julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hva om toppen bare bånden av potensialet ditt?
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen! Dette med å se muligheter I livet, særlig når det stormer som verst, eller du har møtt veggen, eller du har familiære utfordringer, sykdom oppstår, det så lett å bare bli I det som så smertefullt og vondt og grave seg ned, I stedet for å kanskje prøve å se på den motstand du opplever som en mulighet. I dag skal vi snakke om litt om det å se smerte og kriser som mulighet. Det som du nesten ikke kan forstå at det kan være mulig.
Og dette vanskelig. Det ikke alle forunt å få muligheten til å se hvor mye egentlig livet kan gi deg hvis man villig til å ta fatt. Vi lever I et samfunn I dag hvor alt fort, fort, fort. Vi utsatt for inntrykk. Hjernen vår får aldri pause. Vi holder det gående hele tiden, og dermed dette ganske vanskelig å få denne muligheten til å utvikle oss og virkelig gå inn I oss selv. Dette skal vi snakke om I dag.
Og ikke minst det at du bruker bare 5% kapasitet av hjernen din, og vi blir jo oppdratt til av våre foreldre og samfunnet, og vi oppdrar videre til å si og fortelle barna våre hva de skal gjøre, hva de skal tenke, hva de skal spise, hvordan de skal oppføre seg. Så det å ta saken I egne hender og lære å se mulighetene og velge den veien du skal gå, det noe en fyr som heter Dr. Espen Wold Jensen har lært masse av. Han fra Arendal, men han bosatt I Australia. Han utdannet kiropraktor og lever nå som han lærer.
Han kaller seg en kvantum biohacker, og han hjelper andre til å endre livet sitt gjennom kvantefysikk og neurovitenskap. Han har grunnlagt dette Quantum Academy, som han holder på med borte I Australia, for å hjelpe andre med å oppdage deres kvantepotensiale gjennom vitenskapelige metoder som frigjør dette ubrukte potensialet som Monica snakket om.
Ja, han en bevisst forretningskonsulent og driver med online coaching og utdannelser. Han filantrop og forsker, og han viner livet sitt til å inspirere andre til personlig utvikling og et bedre liv. Hans historie så sterk. Altså, han har opplevd de verste traumer. Han har vært utsatt for en forferdelig ulykke. Han holdt på å dø, og han sto mellom et valg og gjør som legene sa med å amputere det ene benet, eller rett og slett dø.
Da tok han valget å ta dette her I sine egne hender, så han rev ut antibiotikaslangen fra armen og reiste hjem og fikk en slags spirituell oppvåkning, hvor han setter seg på sengen og begynner å puste. Og etter 11 måneder hvor han var dødssyk, så greide han ved hjelp av sin hjerne og sin pusting, som han snakker om, å snu livet sitt rundt på 3,5 uker.
Velkommen til denne spennende historien med Dr. Espen og oss Biohacking Girls. Du kjære Dr. Espen, så koselig at du vil gjeste oss to her på podcasten. Du bor i Australia på Gullkysten, men du norsk fra Arendal. Fortell hva du gjør akkurat der du nå.
Nå driver jeg for det meste med foredrag, så holder forelesninger og lectures og sånne ting med tanke på alt fra helbredelse til superperformance, og så biohacking, sånn som dere holder på med selvfølgelig. Og så rett og slett bare vise folk hva som trengs for å komme dit man vil. Mange mennesker har lyst til å komme videre. De har lyst til å finne på ting, de har lyst til å gjøre ting, de har lyst til å oppleve ting, de har lyst til å utforske ting, men de føler ofte at de sitter fast. Noen ganger er det helsemessig, andre ganger er det finansmessig. Det varierer selvfølgelig. Men det er ikke før folk begynner å ikke bare forstå, men å integrere og bruke. Sannheten er at faktisk alt er energi. Når du skjønner at alt er energi, da kan du begynne å mestre det, og da kan du begynne å mestre alle 8 delene av livet som jeg sier, rett og slett. Så det dreier seg om å finne ut av hvem vi er, hva vi er capable of, som jeg sier, og hvordan komme fra A til B, rett og slett.
Men hvordan havnet du i Australia med alle disse tankene dine?
Ja, det var det da. Ja, litt sånn ADHD-gutt, født og oppvokst i Arendal, som du sa. Så det lang historie. For det første så jeg fant broren min død når jeg var 5. Da gikk jeg inn på rommet, og da hadde han dødd den natta. 2 år senere så var min lillesøster født handicappet. Så når jeg vokste opp i Arendal, så var det veldig toxic, kan du si, i mange måter. Min mor visste ikke hvordan man skulle gjøre, hva man skal gjøre. Min far var ikke der mye, så hva gjør man da? Da bruker man de programmene, mentalprogrammene, som vi har da lånt av våre foreldre ofte, ikke sant? Så da drak hun alkohol, da, for det var det som har ligget i familien veldig lenge. Så da ble det rett og slett en oppvekst med alkoholisme. Noe av de beste gavene som jeg har hatt i hele mitt liv er å gå gjennom en god del av de tingene der. Så hadde jeg jo funnet på en god løsbrell i Norge og fant ut at nei, det var mer til livet enn å være bare i Norge. Ikke at Norge ikke fint, det var et fantastisk sted, men jeg ville utforske verden da. Så da tenkte jeg, når jeg er ute og reise, da har jeg lyst til å finne det kuleste stedet i verden, der det er varmt, tropisk, flott, bra økonomi, kule folk, og der man snakker engelsk og kan gå på en bra skole. Så da tenkte jeg det er like greit å bare reise så langt som mulig. Så reiste jeg fra Norge til Australia i 2005, og har vært her nå 19 år.
Hvor gammel var du når du reiste til Australia?
Hvor gammel er jeg? Et par og 20, 23 eller noe. Jeg blir 42 nå.
Jeg bare hører, Espen, hva skjedde egentlig? Du fant din bror, det er jo så dramatisk. Og bare når du sier det, så er det jo en foreldres mareritt å oppleve, og som bror. Kan du utdype mer hva som skjedde?
Jo, selvfølgelig. Jeg tror mange av lytterne som hører nå har gått gjennom vanskelige tider, ikke sant? Og det er ikke noen ganger så mister vi noen som vi elsker, og noen ganger så er det andre ting som skjer. Men poenget er at det skaper jo sår, wounding i det underbevisstheten. Og når det sitter i underbevisstheten, og hvis ikke vi tar og takler det, for eksempel med psykologi eller meditasjon eller mange av de teknikkene som vi bruker i seminariene våre, så blir den samme følelsen der i underbevisstheten, og når den følelsen fortsetter å komme ut hele tiden, så gjør vi ting som ikke vi vanligvis ville gjort. Vi tror at vi har kontroll på handlingene våre, men det som kommer med addictions og sånne ting kommer selvfølgelig fra underbevisstheten. Så det som skjedde for meg, og det er derfor jeg sier det var en gave, altså det er jo forferdelig, 5 år gammel, og så går du inn og så finner du en død baby, det er forferdelig samtale bare å ha, rett og slett. Men det som jeg sier, når du skjønner det, at du er en sjel, at du har mer til deg enn bare kjøtt og bein, og det her er jo kanskje for mange, selvfølgelig, ja selvfølgelig, det er mer til meg, det er jo en consciousness, det er jo en spirit, det er jo mer til meg enn bare en kropp. Og til andre så kan det bare være, der er noe hippie spirituelle greier, ikke sant? Enten så tror du at du bare er fysisk, eller så skjønner du, sånn som forskningen har vist nå over 100 år, spiritualitet har snakket om det i tusenvis av år, at det er, vi har en spirit, vi er en spirit, vi er mer enn bare det fysiske. Så det som skjedde da, når jeg var ung, da gikk jeg under mye vonde ting, følelsesmessig selvfølgelig, samme som mange av lytterne, som jeg sier, men når du ser på de tingene som du har gått gjennom, så kan du jo si, nei, kona mi gikk fra meg, eller jeg ble, ble ertet på skolen, eller hva enn det skulle være. når du ser fra et høyere perspektiv, og du klarer å se på det fra den, det mer til meg enn bare en kropp, si at det en sjel da, for eksempel, da skjønner du det at det har ikke skjedd mot deg, eller til deg, det har skjedd for deg. Og hvis du bare kan fatte det konseptet der, at det som skjedde, skjedde ikke mot deg eller til deg, det skjedde for deg, da kan du skjønne at du kan ikke gå bak og tilbake i tida og endre det som har skjedd. Men det du kan gjøre er å skifte måten du ser på det. Det som jeg sier, it didn't happen to me, it happened for me. Sant? Så da, nå som jeg ser tilbake på det, så er det selvfølgelig vondt, og det er jo selvfølgelig masse compassion her for alle som har gått gjennom vanskelige ting. Men skulle man klare å løfte opp måten man kan se på og tenke på fra et høyere perspektiv, så skal man klare å se at det har skjedd for oss hele tiden. Og derfor er jeg i mange måter lykkelig for det som har skjedd, for jeg har aldri vært her og hjelpe så mange mennesker som hjelper nå hvis ikke det hadde vært for de tingene som skjedde når jeg var ung.
Men du kunne jo også havnet der med misbruk og ja, støtte deg på andre typer distraksjoner i stedet for å velge den veien. Hva var spesielt med at du klarte å gå en helt annen retning da?
Ja, ikke sant? Men det gjorde jeg også. Det ikke perfekt, altså. Herregud, jeg har gjort mye gale ting. Altså, jeg fikk jo en god del av de vanene som min mor hadde, som hennes mor hadde, som hennes far hadde, som var alkoholisme. Jeg drakk masse. Det var hver helg det, ut fredag, lørdag, søndag og drikke, og det var escape rett og slett. Det var ikke før jeg skjønte at det var følelsesmessig smerte i underbevisstheten som gjorde at jeg måtte ut og drikke og møte folk for å ha det gøy. Det var ikke før jeg skjønte det at jeg begynte å virkelig ta en titt i speilet rett og slett. Så jeg er langt ifra perfekt, herregud, det er, som jeg sier, jeg har gjort mye feil. Noen ganger tror jeg man støter i veggen før man bytter retning. Og det skjedde jo da, så kom jeg til Australia, men jeg var ikke ferdig der, da var det jo, da brakk jeg begge beina på en motorsykkelykke i 2006, så da var det jo på'n igjen med enda mer healing, og det var bare, det var noe av det beste som har skjedd i hele mitt liv, bortsett fra det å være far, for da fikk jeg, da brakk jeg begge beina, 2006, inn på sykehuset, 16 forskjellige biter av metall i beina mine og hofta mine og alt mulig, så kom jeg meg på beina, ut og gå, ble bedre og bedre. Et år etterpå, ja, 13 måneder tror jeg etterpå, gikk jeg tilbake for å ta ut alle de metallbitene som jeg hadde i hofta og i beina, for det var vondt å ha det der. Og da fikk jeg en infeksjon fra sykehuset, en staffinfeksjon, MRSA-infeksjon, som da bryter ned bakteriene, kan angripe hele kroppen, og det er rett og slett livsfarlig. Jeg fikk det fra sykehuset her i Australia, det er ikke uvanlig. Nå er det mye bedre i Norge da, enn i mange andre steder, men det er jo ikke perfekt der heller, selvfølgelig. Så da gikk jeg gjennom, det var ja, 11 måneder, med å gjøre akkurat det som jeg fikk beskjed om å gjøre. Ta de medisinene her, gjør sånn, og bare håpe det beste. Så ble jeg sykere og sykere. Til slutt så hadde jeg mistet 15 kilo, jeg så meg selv i speilet, og så ut som at jeg ikke hadde spist på år, at jeg var rett og slett syk. Jeg visste at jeg var på vei til å dø. Og så kom legen inn, og så, det var i 2008, så kom han og kikket på papirene, kikket på meg, så ristet han bare på hodet, så sa han, det her er jo ikke bra. Så sa han, det beste vi kan gjøre nå er å kutte av beinet ditt fra hofta og ned. Og hvis du kutter av beina fra hofta og ned, så kan vi stoppe infeksjonen for å spre seg. Og gjør vi ikke det, så, og infeksjonen spre seg, så kan du dø. Og da bodde jo jeg, som sagt, i Australia, hadde jo ingen familie eller support eller noen ting, hadde noen kule kompiser, bestkompisen min, Morten fra Tønsberg, den reddet livet mitt flere ganger, hadde ikke vært for noen av de norske karer, så hadde jeg jo sannsynligvis hatt et bein. Så sier jo takk til alle felles nordmenn som hører på. Men det som var utrolig, det var rett og slett, når legen sa det, enten så kutter vi beinet, eller så er det mulig at du dør, da var det et eller annet som tok over, det var ikke meg, det var noe mye større, mye mektigere enn meg, som tok over, som bare ga meg en beskjed som jeg aldri har glemt. Det var rett og slett, if it is to be, it's up to me, fikk jeg beskjed om. Jeg skjønte ikke hva det var med en gang, men jeg skjønte det at her skal ikke jeg ligge og prøve i en eneste dag eller en måned til, ut med antibiotikene, så de pumpet meg full med uansett, det ble jo ikke noe bedre av det, jeg ble jo bare sykere og sykere. Rett hjem og satt meg opp på senga og begynte å puste. Og jeg har litt erfaring i yoga og sånn, men da jeg har ingen peiling på pusteøvelser i det hele tatt. Hva er pusteøvelse for? Det er ikke bare for meditasjon eller sånne ting. Men når jeg begynte å puste i en spesiell rytme, så skjedde det ting etter ting etter ting det ene etter det andre, og rett og slett kroppen min helbredte seg selv i 3,5 uker. Så da hadde jeg holdt på med det her i 11 måneder, og i 3,5 uker så helbredte jeg meg selv med pusting, rett og slett. Og det det vi har drevet med nå i mange år. Nå vet vi jo selvfølgelig om Wim Hof, som har kommet inn og snakket om breathing techniques for i mange, mange år. Jeg begynte å studere der for 15 år siden, og vi har nå hatt 8000 mennesker som har gått gjennom programmet vårt, de 3-dagerprogrammene, og vi puster det gjennom forskjellige personlige utviklingsscenarier. Og hver gang du legger til pust, så skjer det mirakuløse ting, rett og slett. Helt utrolig.
Men, Dr. Espen, var dette da helt intuitivt for deg, dette med pusten, i og med at du sa du ikke hadde noen bakgrunn eller erfaring med det tidligere, at du satt deg på sengen og begynte med det?
Det kom ikke fra meg, rett og slett. Det var ikke, jeg var ikke noe sånn, nå skal jeg hjem og gjøre det. Jeg bare satt meg ned og pustet. Jeg visste ikke hvorfor jeg pustet, men nå vet jeg jo selvfølgelig hvorfor.
Men hvis du skal forklare dette, hvor det kommer fra, selvfølgelig så tenker jeg med at det er en guddommelig kraft her, eller jeg får litt sånn Neil Donald Welsh-følelse, ikke sant? Ja, at det skjer noe. Men noen ganger så får man jo den kraften i seg til å handle, og så vet man ikke helt hvorfor.
Du kan jo selvfølgelig se på det på neuroscience-perspektiv, rett og slett. Altså, vi vet jo hva flow state er for noe, ikke sant? Transient hypofrontality, når den fremste delen av hjernen får mindre blod, og blodet går til andre deler av hjernen. Vi har jo hørt historiene selvfølgelig om den, det var en mor som kjørte bil, krasjet bilen, bilen var opp ned, og ungen var festet under vann, og mora da med brekt rygg bøyer seg ned og løfter opp bilen for å dra ungen ut. Og så har vi selvfølgelig Alex Hanold, han verdensmester inne i free solo climbing, han klatret jo Yosemite wall, granittvegg med fingertippene, og selvfølgelig ikke noe tau. Og så har vi jo da selvfølgelig Wim Hof, som vi snakket om i sted, som har klatret Mount Everest i sandaler og shorts. Så det er veldig viktig å huske på det, at når vi snakker om spirituelle prinsipper, sånn som nå, så kan du jo si at noe større tok over, og det var det jo absolutt. Men skal du se på det fra en neuroscience-perspektiv, så er det jo enkelt å finne bevis på at når vi er under stress, skikkelig stress, så kommer det gjennom noe utrolig mektig, som vanligvis ikke kommer gjennom. Og hva det er, det kan kalle det hva du vil, men utrolig ting skjer, det vet vi.
Altså, bare en liten annen, litt hyggeligere referanse, er jo når kvinner føder, for det er jo en enorm smerte å føde et barn. Og det er ikke sånn at du kunne forestille deg hvor vondt det er hvis du har en normal fødsel, en vaginal fødsel før du har opplevd det selv. Men tilbake til når du drar denne antibiotikaen ut av armen og du ligger der, hva skjer fysisk med deg da? Hvordan er kroppen din, du reiser deg opp, eller hva skjer videre fysisk med kroppen din? Hvordan er tilhelingen?
Når jeg vet ikke om lytterne deres har hørt om Ninja Warrior. Det er jo stort i Amerika og i Australia og andre steder. Så liksom hopper fra en plattform gjennom 6 obstacles, så skal du opp den svære veggen og så trykker på knappen på slutten. Så fikk jeg jo telefonsamtale fra TV-en her nede i Australia, så du må være med på de greiene her, for du har brekt beina og vi må se hvordan det går. Når jeg gjorde det for andre gang, og jeg kom på den 5. obstacle, så hoppet jeg fra en metallstang til en annen. Og når jeg hoppet, så gikk det så sent. Det er altså mange som sier at når du gjør ting, og du er fullstendig til stede, så time and space bare forsvinner, rett og slett. Når jeg hoppet over der, da, så var det som at jeg hadde et helt minutt å tenke på hvordan jeg skulle lande, hvordan jeg skulle puste, hvordan jeg skulle gjøre det. Så jeg har aldri opplevd det før da. Men det er noe mektig som selvfølgelig tar over. Hvis du ser på det som vi er det som vi kan gjøre som mennesker, så er det bevist at vi bare jobber med et sånt veldig, veldig, veldig lite potensiell. For eksempel 5% av hjernen er hva vi bruker som conscious mind, ikke sant? 95% av det vi gjør i hele livet vårt er vi ikke klar over. Og selvfølgelig, you know, nå holder vi på å ta opp mat, og vi puster, og blodet gjør sin ting, og alt det her tenker vi ikke på. Når vi ser på de tingene nå, med tanke på hvordan man kan se, hvordan man kan høre. For eksempel, du kan se med mindre enn 0,05% av de fargene som faktisk finnes. Vi hører jo veldig lite, mindre enn 0,03, tror jeg, cirka prosent av alle lydene som finnes. Da vet vi også jo at vi jobber da med et sånn utrolig lite brøkdel, prosentandel av vårt potensiell. Og det vi har funnet ut av nå, og det som dere gjør også med biohacking, at vi kan jo faktisk, vi har funnet måter å skru på den kraften. Det er derfor det er så kult å ha sånne samtaler og sånn her, for det kan alle gjøre, og gjør du det ordentlig, så koster det ingenting. Jeg tror det heller koster mye mer hvis ikke du gjør det, rett og slett.
Men jeg har bare en gang intervjuet en mann som da hadde en sånn nærdøden opplevelse. Altså han var vel erklært klinisk død, og så forklarte han meg hva som skjedde da i den reisen han kom tilbake til livet, så han kunne jo fortelle dette. Hvorpå han da kom til en slags himmel eller et blått lys som han aldri hadde sett blåfargen på i sitt levende livet da. Men at det var også det skiftet som gjorde at han, for han prøvde å ta livet sitt, at han kom tilbake til livet og ville leve. Har du vært borte i den følelsen der, når du liksom er så nær døden?
Jeg ville ikke sagt at jeg hadde en NDE, nei, men det var rett og slett det at jeg skjønte det når legen sa det, så tar vi beinet eller så dør du. Da skjønte jeg det at jeg fortsetter det. Bare det som Einstein said, was, yes, insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Så det var jo ikke noe valg. Det var jo enten så gjør vi må gjøre noe annet. Så da var det bare ut med antibiotika og ut og gå. Så kom det bare rett og slett gjennom. Så, men jeg har aldri opplevd en nær-døden opplevelse sånn som det. Men det, i stedet for at det var himmel og alt var flott, så var det klarhet. Jeg var så klar på akkurat det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjøre det selv. Det var en innsides jobb, og det er veldig, veldig viktig. Jeg sier det, you don't have to go without when you go within. Og folk har en tendens til å se på utsida. Nå skal legen fikse meg, og min ernæringsfysiolog skal fikse meg, og de sånne som skal fikse meg, og de medisinene skal fikse meg. Hvis du kikker på utsida deg selv, så finner du aldri svaret. Hvis du skjønner det at alle svaret finnes på innsida, og du snur om den, og du skjønner at alt som skjer rundt deg, er en refleksjon av det som allerede skjer inni deg, altså det her er jo fysisk, vitenskapelig bevisst selvfølgelig, at vår bevissthet ser det man vil se, vi ser ikke verden som den er, vi ser verden som vi er, sant? Så når vi skjønner det, og da slutter å kikke på utsida for svar, og vi begynner å gå innvendig, da alle svaret du trenger. Og det er klisjé, men det er fremdeles rart at folk ser på utsida hele tiden for svar.
Skal vi lage sånn julegaveliste, eller?
Jeg tror nesten vi ferdige allerede. Bare i dag så har jeg ordnet tante Gerd, Lise, pappa, svigmor, bestefar, kanskje til og med noe til deg.
Skulle ikke du bare henge med Fredrik og Louisa i dag?
Jo.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa, med 25% på dyreste vare ved kjøp av 2 produkter, vilkår gjelder. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de beste julegavene.
Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Men hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at vi tror at noen andre skal fikse oss, andre skal gi oss dieten, andre skal gi oss oppskriften, andre skal gi oss svaret, og definere hvorvidt du skal amputere den foten eller ei?
Nettopp. Det er mange ting. To vanligste ting jeg vil ha sagt at en, vi har blitt conditioned, vi har blitt trent til å gjøre det, til å spørre for svar. Sitter du på skolen, unnskyld miss, kan jeg gå på toalettet? Unnskyld miss, kan jeg få det? Unnskyld pappa, kan jeg spise det til frokost? Unnskyld. Vi spør om tillatelse hele tiden. Unnskyld staten, får jeg lov til å gå fra hus, hus A til hus B? Ikke sant? Det er jo helt drøyt. Men det er jo et framework som vi kan jobbe rundt her, men det at vi må ha tillatelse, eller må gi oss selv tillatelse til å ta sakene i våre egne hender, er første problemet. Andre problemet tror jeg er veldig viktig å skjønne, det at når det er veldig lett å bare si, nei, jeg er jo sånn som jeg er nå, på grunn av det som skjedde. Altså, det, som vi kaller i Australia, ego for eksempel, ego elsker jo den historien. For hvis du ble mishandlet, eller noe forferdelig skjedde når du var, you know, 10 år siden eller noe, og derfor må du ta medisiner, eller derfor spiser du for mye, eller derfor det og derfor det. Så med alt av compassion her, rett og slett, da er det veldig lett å bare si, ja, men da må jeg ta de medisiner, og da må jeg gjøre sånn, for jeg er jo sånn, og jeg har jo den labelen, jeg har fått inn den diagnosen. Men den var ikke lenge, ikke hvis man skal være sunn hvertfall. Så da er det rett og slett å kikke på det at, ok, greit, det har gjort helt frem til nå, funker ikke. Så da lurer jeg på om hvis jeg er skaperen av alt som skjer rundt meg, hva er det jeg kan helbrede da? Hva er det inni meg som fører til at de her tendensene kommer opp? Og spør du sånne spørsmål, eller stiller du sånne spørsmål, og du har en coach som kan hjelpe deg med det, så skal du finne svar veldig, veldig fort, og da helbreder du de følelsene som sitter fast i underbevisstheten. Da blir du klar, og da kan du begynne å spise og trene og flytte på kroppen fra inspirasjonen, rett og slett. For da føler du ikke alle de dårlige følelsene som ofte gjør at ikke man gjør det man trenger å gjøre. Jeg vet ikke, var det litt for mye, kanskje?
Nei, for du snakker jo faktisk om det, at vi kommer ikke videre hvis ikke vi tar tak i disse gamle traumer eller gamle mønstre eller sånne ting, at det vil alltid hindre oss i å kunne snu livet vårt. Er det det du mener nå? Er det det du snakker om nå?
Absolutt. Ja. For eksempel Bruce Lipton, en av kollegene mine, han sier det at mange har hørt om Dr. Bruce Lipton, vil jeg tenke meg, epigenetics. Han sier det at 98% av de trohetssystemene, belief systems, av de traumene som i underbevisstheten, de programmene som vi har, det som vi, altså sånn om vi ser verden, altså vi vet jo at det kommer fra de første 7 årene, ikke sant? 95% av alt på alle måter vi ser og interakter med verden kommer fra de første 7 årene, imprint period heter det. Når vi skjønner det, så sier også Dr. Bruce Lipton at 98% av de programmene som da, ja, hva enn vi tror, hvem enn vi er, hva vi tror om oss selv, hva vi tror om verden, har vi da fått arvet fra ofte foreldrene våre. Og det greit, men det jo ikke alle de programmene som skaper til gode ting, og selvfølgelig mange av de som skaper til gode ting. Så det vi kan gjøre da, vi kan bli bevisst av hvilken av de programmene, for eksempel, jeg tror at jeg bare kan få så og så mye penger, jeg tror at jeg bare kan gjøre sånn og sånn i forhold, jeg tror at jeg bare må gjøre sånn og sånn for å passe inn, og alt det greiene her. Når man da tar en titt på det, og så trenger ikke du å skifte det hvis ikke du vil skifte det, men hvis du tar en titt på det, du blir bevisst på det, så da kan du gå fra, i stedet for å være bevisst av 5%, så kan du kanskje komme til 10%. Studentene våre kommer opp til 30-40%. Og da klarer de jo da å bli fullstendig bevisst. Og henger, nå skjønner jeg det, hvorfor jeg har en tendens til å dytte bort kjæreste, for eksempel. Mannfolk, kvinnfolk. Da kan vi begynne å se på de programmene, og så skjønner vi da at grunnen til at jeg ikke har kjærlighet i livet, grunnen til at jeg ikke har den spesielle personen i livet, er ikke på grunn av personen. Det er på grunn av at jeg har klart å elske meg selv, eller til å late meg selv, til å akseptere meg selv, og være helt ok med meg selv, og fordi jeg helt ok med meg selv, da treffer jeg den spesielle. Men du treffer ikke den spesielle før du skjønner at du treffer den som spesiell til det nivået som du på nå. Så igjen, hvis man skjønner de programmene, og man kan bli bevisst av det man tror, og hva man føler, og hvor det kommer fra, så kan du selvfølgelig velge å bytte. Jeg vil ta det programmet her som sier at jeg bare kan tjene 1 million i året, eller 500 000 i året, for det har jo min mor sagt, og det har min far sagt, og når de var unge, så, eller unnskyld, når jeg var en unge i huset der jeg vokste opp, så kranglet foreldrene mine om penger hele tiden. Og da i underbevisstheten så ble det jo uklart for meg, det følte jeg ikke trygt, det var jo ikke trygt. Så nå jeg 35, nå jeg 69, jeg 24, jeg fremdeles ikke helt der jeg trenger å være med penger. Nei, selvfølgelig, for du har jo lånt det programmet. Og du føler de samme følelsene som du følte når du var 20 år gammel, når foreldrene dine hadde en samtale om penger. Så hvis du skjønner det at det programmet, det er ikke det dreier seg om å få mer penger. Det dreier seg om å oppgradere elevate your consciousness, oppgradere din bevissthet, for når du blir bevisst om det, så kan du bytte programmet. Bytter du programmet, så bytter du følelse, så får du helt ny manifestation på andre siden. Var det...
Men skjønte du det? Det er jo veldig mange som... Jeg skjønte det. men det er jo mange som har traumer og ting fra barndommen som de absolutt ikke husker, at man tenker ikke, man klarer ikke det, men hvordan går du da videre når du ikke... Er det det at du har problemer med senere da, og så hjelper dere med å finne ut av disse traumene? Fordi jeg går ut fra at absolutt alle sliter med noe.
Knallbra spørsmål. Det er helt riktig. Som vi sa i sted, 5% av de tingene som skjer i vår liv er vi klar over, vi er bevisst over, og 95% har vi jo ingen peiling. Før vi begynner å meditere og kikke inn i stedet for ut, som jeg sa i sted. Så det vi gjør da, altså du nevnte i sted, hvordan kan man få superpowers og sånne ting? Du må jo roe ned hjernen. Hjernen er jo så monkey mind, og den går i ett, så hvis ikke du setter deg ned og mediterer og fokuserer på pusten og tar tid til deg selv, så blir det kanskje 10 år før du finner de svarene som du kunne funnet på 10 dager, hadde du suttet i meditasjon. Bare for å være helt klar her. Så det vi gjør da, når folk kommer til eventene våre, så har vi jobber med de hovedfølelsesåra, rett og slett. Du har sikkert hørt om Dr. Hawkins, Hawkins Scale of Consciousness, de forskjellige vibrasjonene, nivåene på de forskjellige følelsene. Så du har 0 på bunnen, 700 på toppen. Ok, 0 vibrasjon er 0 liv, da det død, og 700 er fullstendig enlightened, rett og slett. Så har du 200, på 200 frekvens, der har du courage, da det rett og slett bare å få jobben gjort. Da det bare å si ja i dag, og så finne ut av resten i morgen og neste dag. Det courage. Så har du nøytral på 250, og over 250 så det der du vil være. Da har du selvfølgelig kjærlighetsvibrasjonen, og så har du fryktvibrasjonen på det nederste nivået. Så når du skjønner det at de forskjellige følelsene vibrerer på forskjellige bølgelengder, og at mesteparten av de følelsene som du føler i dag, frustrasjon, stress, kommer fra underbevisstheten, og det må jo selvfølgelig det, for det er jo 95% av hjernen, og du da skjønner at mange av de kommer fra barndommen, sånn som vi har snakket om, første steget, da skjønner du det. Ok? Andre steget, veldig, veldig vanskelig, nesten umulig. Det er ikke umulig, men det er for fleste folk nesten umulig, og så finne ut av det selv. Hang on, altså, jeg var 9 år gammel, og jeg ble mobba på skolen. For eksempel. Du har undertrykt det, for du har vel kommet deg videre. Du kan være 4, ikke sant? Bare som en eksempel. Og det husker du kanskje ikke. Og jo mer du tenker på det, jo mindre husker du det. For du er ikke etter tanken, du er etter følelsen. Og det er hele poenget. Så det vi gjør er at du sitter i meditasjon, så tar vi også åpner rommet. Vi har 300-400 mennesker i rommet hver 6. uke, 3 dager. Og så åpner vi rommet, og så sier vi, nå lukker vi øynene, så puster vi, så mediterer vi, og så får jeg permission. Tillatelse, rett og slett. Så jeg spør om det. Jeg har en metodologi, som jeg lærer, altså sertifikerer og coacher trenere i det systemet her. Så de 3 første tingene vi gjør at du må få tillatelse fra bevisstheten, fra underbevisstheten, og fra meg som en coach da, som holder det seminaret. Så sier de ja 3 ganger, og da har vi access, da har vi tilgang på underbevisstheten og overbevisstheten. Og bevisstheten, selvfølgelig. Så da begynner vi å puste, og så ofte så trekker vi tankene våre opp over hodet. Så hvis du puster opp til toppen av hodet, så åpner du crown, energy center, sånn der du kan åpne til quantum field for eksempel. Vi vet jo at det her er jo et nettverk som har eksistert alltid. Det har vært vitenskapelig bevist for over 100 år. Det er jo en field of intelligence, consciousness, ja, kaller hva enn du vil kalle det. Så du kan da åpne krona på toppen, og så trekker vi da hjernen opp, så hvis du da tenker at du er nå 2 meter over deg selv, du sitter 2 meter over deg selv, og du ser ned på deg selv, så puster du. Og da er du jo da selvfølgelig, du er den som observerer, og det er det som er spiriten som observerer, ikke sant? For tankene kan gå frem og tilbake, men hvis du kan være den som observerer, da kan du finne alt du trenger. For du er ikke bare i følelsen, du observerer det fra 2 meter over. Ok? Så da går vi tilbake i tid, og vi har pustet, vi har fått tillatelse, vi har tilgang på underbevisstheten, overbevisstheten. Så går vi tilbake i meditasjon, noen kaller det hypnose, så puster vi, og så observerer vi fra 2 meter. Ja, ok, hva var for eksempel største følelsen av frykt? Det you know, verste du noen gang har vært med på, det som skremte deg mest av alt, så sitter du og så puster du, og så scanner du da fortiden, og så wow, ok, nå husker jeg ikke det, jeg har ikke tenkt på før nå, men du har jo tilgang nå, sant? Og da sier du ja, da tenker du ok, jeg var 9 og sånn skjedde, og min mor ble sånn og sånn, eller hva som skal være, så puster vi gjennom det, og så husker vi det, så føler vi det i kroppen, psychosomatic, veldig viktig, og så er vi jo ovenfor, rett og slett. Og så kommer vi tilbake til her og nå, lukker vi opp øynene, Og så tar vi en pen, og så skriver vi ut hvor vi var og hva som skjedde.
Og da, dette da en stream of consciousness? Du bevisst på det du skriver, eller bare renner det ut av deg da?
Jo, du det. For det som jeg sier, du har gitt tillatelse til bevisstheten, overbevisstheten og underbevisstheten, så du har fullstendig tilgang til all nettverket. Så når du har trekket tankene opp, og så går du tilbake i tida, så har du, det ikke det at du sitter der med å tenke, du bare føler og observerer, og så kommer svaret hver eneste gang.
Hvilken frekvens befinner de fleste seg i av disse fra 0 til 700? Og, ja.
Det et veldig stort, veldig bra og veldig vanskelig spørsmål. I Australia, når det var covid-tider for eksempel, så var det jo rundt 100, noen ganger nede i 75, som da grief. Sorg, ettersett. Nå vet jeg ikke hvor det ligger en, med tanke på Norge og med tanke på Australia og andre land, men jeg ville sagt at, sånn som Dr. Hawkins sa, fleste folk ligger på, ja, si mellom 100 og 300 maks.
Og potensialet så mye større. Men du, hvem det som kommer på kurs og vil utdanne seg, og hvem kundegruppen din? Hvilket sted kommer de fra?
Nå begynte jeg jo her mange år siden, altså grunnen til at jeg driver med det jeg driver med nå, var som med tanke på historien i sted, jeg hadde ikke gjort det jeg gjorde noe, så hadde jeg vært død. Så jeg fikk jo det i gave at jeg måtte teste noen ting, og nå har vi testet de tingene, de virker veldig bra. Vi har holdt på nå i nesten 20 år med forskningen. Jeg eide 10 helsesentre, legesentre, hadde kiropraktorer og tannleger og alt mulig inn i de sentrene, og gjorde masse forskning i 7 år. Vi har nå partner med et av de største universitetene i Australia, James Cook University, der vi research partners med de. Så vi kjører da forskning på de studentene som kommer gjennom seminarene våre. Så det ikke bare, det her ikke første dagen vi har gjort det her, vi har holdt på med det her veldig lenge. Vi har mye forskning som viser det. Og det forskningen viser nå, at vi kan, de fleste folk som kommer på seminarene våre, kan enten overkomme eller helbrede. Noe av det største tingene i livet disses er hver eneste gang. Det er ikke hver gang at noen får en fysisk killing, det er ikke hver gang at noen får en oppgradering med pengeprogrammet, for eksempel, men hver eneste gang så skjer det noe. Og det vi tracker nå en god stund. Så det vi har begynt å gjøre nå er altså faktisk skjønne at det vi, hvis du skal være litt esoterisk og så spørs hvor høyt du vil gå, men det er rett og slett en fem-dimensional teknologi. Skjønner for eksempel de 12 lovene som de 12 universelle lovene som altså sier jeg de 12 universelle lovene så sier folk bare så sier jeg bare ja, hvis ikke du har peiling på de 12 lovene som gjør skaper hele realiteten vår, hvordan tror du da du kan mestre livet hvis du har ikke peiling på de 12 lovene, 7 hermetiske prinsippene for eksempel. Så det vi har gjort da, altså vi har tatt, som jeg sier, curriculum that stands the test of time, har tatt visdom fra hele verden, så har vi kjørt igjennom en forskningsmaskin som har spyttet ut et protokoll som virker hver gang. Og når vi har gjort det med 8000 mennesker for 3 dager, så begynte vi å skjønne at det her, sånn som Wim Hof har gjort for eksempel, det her funker jo. Og det her er jo veldig kult å kunne ha den vitenskapen og den teknikken her. Så da lager vi en protokoll som folk kan da bli en coach. For eksempel, du kan bli en NLP coach, eller en life coach. Du kan også bli en quantum coach. Og det er det vi gjør. Så da går du gjennom 2 semestre. Første semester med life coaching for å få ditt liv på stell, akkurat sånn som du hadde. Og så et semester, 4 måneder til med coach certification. Og da kan folk bruke alle de tools, alle de teknikkene som jeg bruker i 3 dagers eventet, med sine egne klienter i sine egne liv, for eksempel.
Er dette et fysisk tilstedeværende, eller kan du gjøre det online?
Alt sammen er online.
Alt online, ja. Så da har du forskningen bak der. Og kunne du ikke bare si litt om skoleringen din også? Du har jo en doktortittel. Kan ikke du fortelle oss hva bakgrunnen din er?
Riktig, riktig. Ja, samme som jeg tror mange har hørt om Dr. Joe Dispenza, kanskje Di Martini. Det er litt sånn, det er så kult, kul samtale, vet du. For når jeg går på universitetet i 6,5 år, så fikk jeg doktorat i kiropraktikk. Samme som Dispenza, som jeg sier. Han er også kiropraktor. Ja. Og da sier han, nei, kiropraktor er ikke noe doktor. Og da sier han, nei, det er helt riktig. I hvert fall ikke noe legedoktor. Men vi har da fått doktorgrad spesielt for å skjønne nervesystemet mer enn noe annet. Derfor tror jeg at folk sånn som Di Martini og Dispenza og mange andre klarer å få til ting som standardmedisin aldri har fått til. For standardmedisin ofte, selv om, altså for å være helt ærlig, standardmedisin redder livet mitt. Hadde det ikke vært for ambulansen, så hadde jeg vært død. Så det är väldigt viktigt. Jag har ansatt många läkare I mitt liv. Jag hade här alltid tro på det. Men det är väldigt stor skillnad på sick care och healthcare, rätt och slett. Så det vi gör som är annorlunda är inte något bättre eller värre, men det vi gör som är annorlunda är filosofin är helt annorlunda. Filosofin är inte det som att du är det något galt med dig, vi måste ge dig en diagnos och därför är du ödelagt eller du är I alla fall som du är på grund av den diagnosen. Vår filosofi I många enkelt sett, enkelt och grejt, är att det inte något galt med dig I det hela tatt. Men det är interference som vi säger. Det är ting I din realitet som du kan slippa taket på eller helbrede som då gör att du blir sund. Det som jag säger, hvis du bräcker ett ben så kan ju lägen för självklart som de gjorde med mig putta de benen I riktig plats. Men det är bara en person som helbreder det benet. Och det är inte lägen och det är ingen andra bara den personen som kan helbreda rätt och slett.
Det var lite fint att du uppklarade detta då för det, vi träffar ju väldigt många I biohackingmiljö världen över då och när vi har kongressen I Norge också och alltså de som verkligen gör en impact på oss är ju kiropraktorerna och de är stora I biohackingmiljö för de förstår centralnervsystemet har jobbat med vagusnerven alltså 20-30 år alltså sant det är så många andra infallsvinklar och så har de då tagit en medicinsk utdannelse I tillägg så det hänger samman det hänger på grepp det du säger men det är fint att bara få uppklarat det men du är ett spörsmål till bättre under den jag måste bara försöka få visualisera lite bättre vad som sker I den sjukhussängen när du river ut antibiotikan för du är ju I farozonen med måste nästan dö då amputera benen och eller dö är du ju rädd då alltså du har kraften den Och du går ut, hur lång tid tar det för du egentligen är frisk igen då?
Jag var livrädd I månadsvis. Livrädd I månadsvis. Och som jag sa, jag har ju ingen familj där. Helt alene, så jag liksom kommer sig på skolan I rullestol och så kommer sig tillbaka igen till sjukhuset och ligger där I 2,5 timme och blir kört full av narkotika och så. Tillbaka igen och ja, I rullestol och så på pussa tänderna och så upp igen nästa morgon och så fortsätter det en god del tid. Så jag var livrädd länge. Men när han sa det att enten så kutter vi benet eller så kan du dö. Det var som jag säger något helt annat tog över. Det var då brukade jag mycket mer än 5% av hjärnan. Vad än det var och då var all frykt borta. Så jag var livrädd helt till det skedde och efter det så ja det var en lång period där jag inte hade någon frykt I det hela tatt.
Och så blev du frisk då?
3,5 veckor. 11 månader hade den infektionen, 3,5 veckor med pusting så var det borta.
Att det alltså den kraften där I den tillhelingen är ju helt extrem. Och tänk hur lätt det är för oss att bara ta emot de statinerna och ta emot den medicinen för att någon säger att det är bra för oss.
Ja, och då väntar du på tillåtelse från dig. Alltså vi vet ju det med placebo och nocebo och sånting. Får den sockerpiller så funkar den ofta lika bra som medicinen själv. Så hjärnan är väldigt väldigt mäktig. Och när du skönner att du har gitt fra dig tillåtelse till att helbreda för det du väntar på andra människor, ja, då kan du vänta länge. Så det är inte därmed sagt att man ska ta medicinsk hjälp, det ska man ju självklart, men vad är tankegången bak det? Och vem är det som gör helbredningen här? Det är viktiga spörsmål att ställa då.
Ja, vi var akkurat på föredrag med Jim Quick, hvor han utfört oss till hjärnskapacitet I alla fall med att kunna sträcka oss, alltså hur du visualiserar bevegelse. Hvor du kan tøye kroppen, og det er jo kanskje en klisjé hvis man bare liksom snakker om det sånn på den måten der, men det virker jo, du merker fysisk at du klarer så mye mer med en gang du har satt fokuset på det punktet du skal strekke deg til.
Ja, og da kommer vi tilbake til den samtalen vi hadde for ikke lenge siden, når vi snakker om følelser, for det kvaliteten av følelsen som vi føler gjennom hele livet vårt, I dag, I morgen, denne uka, denne måneden, dette året her, den kvaliteten av de følelsene jo helt lik til kvaliteten av livet vårt, ikke sant? Så folk sier, jeg har bedre livskvalitet. Ja, ja, men da må du ikke unngå å helbrede de følelsene ofte fra fortiden. Fordi når de følelsene kommer opp, så tar jo de så mye fokus. Bare tenk på noen ganger når det har vært så følsom og du har gjort eller sagt ting som ikke du har lyst til å gjøre. Har du da en ja, 30-40 av de som går I underbevisstheten hver dag, så vet du jo ikke hvorfor du må ha en glass med vin på en torsdagskveld. Du vet ikke hvorfor du krangler med ungene dine. Du vet ikke hvorfor du føler at du har depresjon, når du har egentlig alt som trengs. Nei, rett og slett bare at du ofte har ikke gitt deg selv nok tid til å sitte og føle og sannsynligvis også jobbe med deg selv. Så det mye med Jim Quick, det som han gjør med hjernen og neuroplasticity, jo fantastisk. Det har jo den psykologiske neuroplasticity, som du sa i sted, tendensen til å lære. Kobler du den med følelsesjobb, personlig utvikling, med tanke på følelser og tanker, putter du de sammen, så har du en veldig bra recipe.
La oss snakke litt om dine strategier i løpet av dagen, hvordan det ser ut i praksis å leve som deg, Espen.
Ja, nå det jo... Ja, det helt rått. Altså, nå det jo... Det blir 42 nå. Jeg har min biologiske alder 31. Jeg løper lengre, løfter hardere, kan alle spagatene, alt mulig. Og det ikke for å si, hei, se hvor tøff og flink jeg. Det rett og slett for å måle mot der jeg var når jeg var 20. Når jeg var 20 så var jeg sterk, men hadde så mye psykisk og følelsesmessig ting som ikke var i orden. Så da hadde jeg jo selvfølgelig mye vaner der jeg spiste og drakk ting som jeg egentlig ikke har lyst til å tenke på en gang i dag. Så når jeg da kikker på det som har skjedd, altså jeg faktisk da, fra jeg var 22 til jeg nå nesten 42, så har jeg klart å reversere min aldring mens jeg har gått gjennom livet. Høyere energy frequency and vibration, som jeg sier. Og det kommer jo rett og slett fra en praksis. Ok, du har to valg. En, du tar fullt ansvar for din praksis, og din praksis mener jeg da hvordan du tar vare på deg selv. Ok, og det her dreier seg rett og slett bare om å altså sterke den muskelen her som selvdisciplin. Når du står opp på morgenen, for det første så har du, nå skal jeg bare gi litt tips, du kan bare kaste det her ut av vinduet hvis ikke du har lyst til å praktisere superperformance. Og hvis du går til The Dr. Espen podcast, så har jeg episode 14 der, det full biohacking list med alle apparatene som jeg bruker, og jeg har en $12,000 PMF-maskin rett der borte. Bastu og ja, alt mulig. Uansett, så du har en av to ting. En, du har et ritual om morgenen, der du for det første, ikke ha telefonen på soverommet ditt. Det jo helt, ja, ikke smart. Dra ut wifi om kvelden, hvis ikke du laster den, du trenger ikke å ha den strålingen på. Putt telefonen din i en annen rom. Før du legger deg, så rett og slett bare gjør du en liten bønn, eller meditasjon, hvem du vil kalle det, så gir du fra deg alt som dårlig energi, og så bare drar du til masse lys. Så lokker du kroppen din i en boble med lys. Når du har gjort det psykologisk, så skjer det noen veldig fantastiske ting. Derfra så teiper jeg munnen sånn at jeg kan puste gjennom nesa. Står jeg på morgenen, da jeg oppe 5 om morgenen, 5:30 noen ganger det spørs. Og da har jeg, og det her veldig viktig, 90 minutter. Ofte har jeg 2 timer, men minimum 19 minutter der telefonen av. Ingen ringer, ingen forstyrrer. Ok, for det her min tid. Skal jeg liksom, nå har vi 50, nesten 50 ansatte i Quantum Academy, som det heter. Skal jeg stå foran 50 ansatte og være i dårlig humør, så kommer det til å ut. Rakne stikker hele dritten. Så jeg tar fullt ansvar for hvordan jeg stiller opp. Som en far, som en leder, whatever. Og da må jeg ha den tiden om morgenen. Så noen sier, ja, mediterer litt om morgenen. Nei, du gjør ikke det. Du står opp om morgenen, så skrur du på telefonen, så tar du det av kidsa, og så løper du rundt, og så gjør du alle andre. Og når du ferdig med det, så har du nesten litt tid til deg selv. Dette funker ikke lenger. Så nå tar vi fullt ansvar, og så sier vi, nå spiser jeg ikke sent om kvelden. Så drikker jeg vann, så går jeg og legger meg, og står opp i morgen klokka 5:30. Når du trenger å stå opp, så har du 90 minutter for deg selv, og da gjør du akkurat det du har lyst. Du tøyer, og du puster, og du danser, og du synger, eller du løfter, og du, hva enn du føler for, sant? Og det har du skrevet ned, og så går du gjennom det ritualet. Og det som skjer da, det her helt utrolig, det som skjer da når du har litt selvdisciplin til å gjøre det her regelmessig, det at for eksempel nå om morgenen da, så var jeg på boksesekken, løftet jeg vekter, og så tøyet og kjørte halvtime med pustøvelse, så var jeg på PMF-maskinen og i bastua. Og så selvfølgelig i isbadet. Når jeg sitter i det isbadet, så sitter jeg der. Jeg vet ikke om jeg går an å banne på denne podcasten her, men så sitter jeg bare... Det er jo ingen som liker den følelsen, sant? Liker du det, så er du kanskje litt gal, men det er kult. Men der sitter jeg da i 2 graders vann, i 3 minutter og bare puste så sent som jeg kan. På grunn av det at jeg har gått gjennom den protokollen om morgenen, når jeg skruer på telefonen, når sønnen min våkner og er frokosten klar, hva enn det skal være, da er jo jeg helt klar for å takle dagen. Og da hvis du får dårlige nyheter eller en telefon som er sånn og sånn og skjedd og sånn og sånn og skjedd, vanligvis hadde du så mye batteri, veldig lite batteri, så da blir du stresset eller løper du rundt, og så, ja, så er det jo ikke bra. Men på grunn av det, du har ladet batteriet ditt, du har pustet om morgenen, du har meditert om morgenen, hva enn du har gjort om morgenen, så får du en telefonsamtale, så du bare, ingen problem, det her fikser vi. Så rett og slett, du har to valg. En, du tar vare på deg selv, og du putter deg selv først med tanke på tid og praksis. Eller to, du gjør ikke det, og da er batteriet tomt, og da får du jo se hva som skjer hvis du ikke putter den protokollen i, er på plass, rett og slett.
Hva skjer? Du har jo barn da. Hvis han våkner, eller det er andre forstyrrelser, for det noen må jo ta seg av familien.
Selvfølgelig, våkner han, så er det jo bare å legge fra sånn det som skjer, og så går og holder han og finner ut av hva som skjer, og hei, hvordan går det, og sånn og sånn. Men han våkner aldri opp før klokka 7 om morgenen. Jeg er oppe fra 5. Så jeg trenger ikke å blaste musikken superhøyt. Jeg kan putte inn earpods og whatever, men det, altså, skulle det skje, så gjør du akkurat det man må gjøre, selvfølgelig. Men tenker man sånn, hva skjer hvis? Da gjør man jo aldri det man må gjøre. Så det bare starter protokollen, og skulle noe komme opp, så får du takle det da. Men ofte så gjør du ikke det.
Helt klart, men vi bare litt ut etter mindsetet med de der unnskyldningene som stadig kommer opp når man skal sånn, ja. Gjøre en endring. Altså, ja.
Mm. Ja. Men det som jeg sier, if you want what other people don't have, you have to be willing and ready to do what other people won't do. Så du kan jo velge selv. Altså, kjører du på et low level, eller basic level, eller medium level, eller du skal kjøre high level, det må du jo velge selv. For skal du være successful entrepreneur, skal du være superhuman, skal du få til de tingene her, så koster det altså. Det en pris. Du kan ikke drikke øl og spise pizza hver kveld her. Her må du legge fra deg en god del ting. Så det må man jo velge selv, hvor langt man har lyst til å ta det, rett og slett.
Hvilken betydning har kostholdet i det totale bildet for deg, og hvor, hold på å si, strikt er du på det i forhold til det du spiser?
Knallbra. Kosthold er jo helt utrolig. Det som er synd i dag er at mange mennesker skjønner ikke hvor mye gift det er i maten som vi spiser. Det er jo ikke mat, det er jo mat, type mat. Når man skjønner hvor giftig mye av det her greiene er, spesielt sukker og additives, preservatives, fungicides, herbicides, pesticides, whatever, da begynner jo reisa med en gang, og da begynner man å kikke på økologisk, og spise rent, og fasting, og sånne ting. Så for meg nå, jeg ser på min kropp som et tempel, jeg ser på det som det eneste huset der min sjel kan bo, og skulle jeg se på det sånn, så skal jeg behandle det akkurat sånn. Jeg intervjuet David Wolf i dag faktisk, for bare noen få timer siden, og vi hadde en knallfett samtale om alt det greiene her. Så det rett og slett bare, hvis du helbreder følelsene, når du gjør personlig utvikling, og du begynner å se på kroppen som noe som hellig, rett og slett, og så respektere kroppen for det den et hellig sted, da kan du begynne å gjøre veldig andre type valg. Men å tenke på det, da har du ikke de følelsene, for du har jobbet med de følelsene også, sant? Og det ofte de følelsene som gjør at man spiser drit. Altså dritmat, selvfølgelig. Og skulle man klare å helbrede følelsene, så kan man nå ofte, da føler du bare ikke for å ete pizza, eller, ikke at pizza er dårlig, jeg elsker pizza, men du skjønner poenget. Da spiser man ikke usunt, for det, da har man følelsene på sted, og da har man rett og slett ikke lyst på de tingene.
Hvis man da har levd et liv på denne ultraprosesserte maten og junk food, kan det ligge som en traume i kroppen din, og at bare det å endre kostholdet kan bli med på en endring også opp i hodet?
100%. Det vet vi jo selvfølgelig. Jo mer gift du putter inn i munnen, jo mer gift går i kroppen, jo mer gift går i hjernen. Alt ligger jo i ett. Så absolutt. Det går ett i ett. Og når man begynner da å skjønne og respektere kroppen, og begynner å detoxe og helbrede seg sånn med å kutte ut ting og putte inn andre ting, da kommer jo en god del ting ut. Og det må man jo bare være klar over, for sånn skal det jo være. Rather out than in, ikke sant? Og da kommer det følelser og giftstoffer og alt mulig. Men det å komme til en fastingsprotokoll, da intermittent fasting for eksempel, da begynner du å skjønne hva som er mulig rett og slett for menneskekroppen.
Hei! Det Jenny Skavlan her.
Og Mari Nordén her. 6. og 7. september neste år arrangerer vi Fabrikstad-festivalen. Nordens gøyeste og grønneste klesfestival.
Og da fyller vi vikingskipet på Hamar med verdens største sykurs, et gigantisk vintage-marked, strikkelandsby, foredrag, podcast I politiske debatter og mye, mye mer.
Nå billetten ute. Du får helgepass til early bird-pris, altså 395 kroner. For fullpris, det 600 spenn.
Les mer og kjøp billetter på fabrik.no.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Altså, I det siste så har jeg sett litt på Netflix, så jeg har en 12-åring, og selv sånne tv-serier med 12 års aldersgrense, politiserier, altså sånn, ja, real life, de drikker vin, og de drikker øl, og det så mye alkoholkonsum hele tiden. Og det også må jo være en ting å ta hensyn til, for det så lett at man bare liksom skal ut og kose oss, alle festivaler drikkefestivaler, det jo ikke musikkfestivaler lenger. For det også det samme som den ultraprosesserte giften. Man unnskylder seg hele tiden, jeg må bare ha et glass, eller jeg skal på fest, eller... Hva tenker du om alkohol I forhold til det å bli ren I seg selv og få et bedre liv?
Knallbra spørsmål. Etter det kan jeg ta et spørsmål til, så må jeg hoppe ut av det her intervjuet. Alkohol veldig interessant. Noe som jeg sa I sted, hele min familie på både min mor og min fars side har problemer med alkoholisme. Jeg drakk masse selv I mange, mange år. Helt til, ja... 5-6 år siden, altså jeg begynte å drikke mye mindre. Men for 3 år siden så var det en kveld, og jeg hadde hatt en, jeg husker ikke hva det var, det var torsdag eller fredag nå, så var jeg stresset, og så tenkte jeg, nei, nå har jeg jobbet som bare det, så nå går jeg og tar vin. Så tok jeg glass med vin, og så stoppet jeg, og så tenkte jeg, hvorfor drikker jeg vin nå? Drikker jeg vin nå for at jeg skal feire, eller drikker jeg vin for at jeg skal føle meg bedre? Og da skjønte jeg at jeg selvfølgelig drikker vin for å føle meg bedre. Og da skjønte jeg det at jeg har da selvfølgelig arvet det programmet av min mor og min far. Så da det to valg, enten så fortsetter jeg å drikke, eller så stopper man å drikke. Så med samme kaffe og alt mulig. Altså, har du ikke mulighet til å stoppe, så har du jo ikke kontroll. Og da det noe utenfor deg selv som har makt over du. Som I seier I Endal. Og det ikke bra. Så det, da kikket jeg på alkoholbruket, og så tenkte jeg, nei, nå må det stoppe. Så da stoppet jeg 8,5 måneder. Interessant faktisk. Første gang jeg drakk, så drakk jeg norsk gløgg på julaften. Da tenkte jeg, greit. 8,5 måneder, altså norsk gløgg. Og nå I år så har jeg ikke hatt en dåpe på 7 måneder. Jeg får se om det blir et glass vin I sommer kanskje, men rett og slett bare at alkohol utrolig giftig. Etymologien til alkohol betyr det å trekke ut av noe. For eksempel, du kan bruke alkohol til å trekke ut essense, olje, for eksempel, fra planter og sånne ting. Så jeg tror, hvis du ser på det energiperspektivet, det å drikke alkohol et glass fra tid til annet, jeg tror ikke noe problem. Det å gå ut og drikke seg full, eller ha en god del alkohol I kroppen, det har veldig farlige bivirkninger. Altså, jeg har tracket, for eksempel, med min Whoop og wearables lenge, hver gang drikker alkohol, så krasjer jo alle statistikkene mine. Så det ikke bare esoterisk, det jo rett og slett sånn det Så vi har, I Norge drikker vi mye alkohol, og det et stort problem. Jeg hadde heller faktisk gått I seremoni og hatt en plantseremoni, eller gjort noen pustovelser, eller et eller annet kult. Jeg drikker heller sodavann I stedet for det greiene der. Så... Det mitt valg. Kroppen min føles helt forferdelig ut etter jeg drukket alkohol, så jeg rett og slett måtte ta kontroll og gjøre noe med det.
Ja, kjempebra. Men hvis vi da skal avslutte da, med dette her, så du da en kvante-biohacker, det du kaller deg, så vil vi gjerne ha dine topp biohacks som du aldri viker unna.
Knallbra. Ok, altså gå på, hvis du går på Spotify eller whatever, så skriver du Dr. Espen podcast, og så kommer du opp på episode 14, for der har du all lista med hele greia.
Ja, den skal vi legge I show notes.
Ja, knallbra. Og så for informasjon, drespen.com, rett og slett, eller bare gå til doktor, dr, og så understrek Espen, og så bare send meg en melding på Instagram, hvis du har noen spørsmål, ingen problem. Som jeg aldri kommer unna, Det er pustøvelsen, rett og slett. Hvis ikke jeg puster, så jeg litt sånn grumpy. Når jeg puster, så jeg knallform. Og hver gang jeg har en liten forkjølelse, eller liten ditt, liten datt, så puster jeg det ut, og det forsvinner nesten hver gang. Så det helt utrolig. Det som jeg sier, pust en superkraft som gjemt rett under nesa di, og du går rundt hele livet uten å vite at den superkraften der. Så skulle du begynne å skjønne at pusten mye mer enn bare en gave til livet, det faktisk en supermakt, og du begynner å kikke på det, da skal du fort se resultater i livet ditt, rett og slett.
Ja, det var nydelig. Tusen takk, og så det gratis også. Men ja. Utrolig spennende. Vi skal legge alle de linkene under til alt som handler om deg, Espen. Det var ja. Så herlig å treffe deg.
Veldig, veldig. Tusen takk.
Takk for tiden din.
Du, seriøst, dere to bare helt fantastiske. Og de som hører og lytter på det greiene her, del det intervjuet her med så mange du kan. Nå vet jeg var veldig direkt i dag, for jeg ville levere så mye resultater som jeg bare kunne. Men hør på det om og om igjen, og del det med så mange dere kan. Og til dere to, tusen takk. Det dere gjør, og så få informasjon som her ut til verden, det ikke bare endrer liv, men det redder liv. Så det setter vi stor pris på alle sammen.
Så nydelig
Amen
formulert.
Amen, ja.
Amen!
Monica, dette synes jeg var en utrolig fin samtale. Den traff meg, og den fikk meg også til å tenke. Og jeg blir så motivert når jeg hører personlige historier. Det akkurat som man bare har lyst til å gå hjem og gjøre disse tingene selv også, for han stråler jo energi og glede og overskudd, denne mannen.
Og tenk litt på, hvis du lever et liv og holder på med rutinene dine, du gjør alt det du pleier å gjøre, du litt redd for å tenke nytt eller integrere andre strategier i livet ditt, sånn som du ofte må gjøre når du biohacker, men så har du det ikke helt bra. Du ser at det kommer ikke den endringen du ønsker. De tingene du gjør, de strategiene du gjør, de funker ikke. Du da villig til å endre kurs og gjøre noe nytt? Og det synes jeg han forklarte så godt, Dr. Espen, i dag, at det faktisk tankenes kraft som gjør at man kan ta den nye veien, hvor man kan optimalisere og bruke det enorme potensialet, ikke bare hjernen har, men hele vesenet vårt har.
Og vi helt enige med Dr. Espen, dette her må vi bare få ut, det derfor vi laver denne episoden, fordi jeg tror de fleste ikke vet at de har et potensiale der ute som de virkelig kan bruke. Så vi bruker podcasten vår som et talerør for at du også skal ta tak i ditt eget liv og virkelig jobbe med dette andre potensialet du har. Vil du ikke ha det bedre? Jo, det vil du, og det vil vi alle sammen.
Så Dr. Espen, han har jo mye kurs, og han trener folk til å ja, rett og slett bli sin beste versjon. Og han snakket litt om han Bruce Lipton, som da en kjent biolog og forfatter. Han har skrevet en bok som heter Biology of Belief, hvorpå han snakker om at 98% av vårt trossystem, altså det vi tror på, det vi driftes mot, det har vi arvet fra foreldrene våre, og at de kommer mest sannsynlig de første 7 leveårene. Og tenkte jeg da, det jo bare 7 år og et helt liv. Hvordan kan man få evnen til å endre enda mer av det vi lever og lærer og kanskje ikke så fornøyd med?
Og ikke bare det, men heldigvis så har vi den evnen til å kunne forandre på dette, for våre foreldre har bare gjort så godt de kan, og nå det opp til oss å gjøre så godt vi kan.
Så det handler om å elske seg selv og være ok med det du holder på med å drifte i livet ditt, og kanskje det det som gjør at du får den drømmetilværelsen du ønsker. I alle fall, Espen han har masse fine podcaster, og han snakker spesielt om denne podcast-episoden nummer 14, hvor han deler sine beste biohacks, og han jo en ordentlig hardbarka biohacker. Han satt med sine blue blocker glasses, og han hadde PEMF-maskinen ved siden av seg, og han tar kalde dusjer. Men det han fokuserer absolutt mest på, som han sier i episoden, det jo pusten.
Så la oss puste oss videre inn i uken alle sammen, og håper dere har gledet dere over episoden, og så ha en strålende uke. Happy biohacking!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydret tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.